Говорить Радіо Свобода у Мінську 22.1 і у Празькій студії новинок далі Валер Каліновський о подіях у світі. Християни всього світу сьогодні відзначають вербницю, свята уваходу Господа в Єрусалим, де Ісуса Христа вітали пальмовими галінами. Папа Римський Бенедикт XVI на площі Святого Петра у Ватикані правив адмислову імшу, яка починає святий тиждень перед Великоднем. На эту імшу прибули тисячі верників. Великдень сёлета супадае ў календарах праваслаўных і католікаў. Ён будзе святкавацца ўсімі хрысціянамі праз тыдзень 4 красавіка. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прыбыў у Кабул з неабвешчаным раней візітам. Гэта першая паездка Абамы ў Афганістан пасля абрання яго прэзідэнтам. Адразу пасля прылёту Абама сустрэўся з прэзідэнтам Хамідам Карзаем і заклікаў урад Афганістану да паляпшэння сістэмы кіравання і барацьбы з карупцыяй, ды запрасіў Карзая на перамову ў Вашынгтон у траўні гэтага году. Карзай падзякаваў Абаму за падтрымку і заявіў, што партнерства будзе працягвацца. У расійскім Архангельску каля 2000 чалавек прынялі ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу пратэсту супраць падвышэння тарыфаў на камунальныя паслугі. Мітынг арганізавала апазіцыйная камуністычная партыя Расіі. Улады не пайшлі на разгон мітынгу, але затрымалі пасля яго правядзення аднаго з арганізатараў. Сёння ж у горадзе Балакаве, Саратаўскай вобласці і Цвяры пратэставалі супраць сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўраду Расіі і за адстаўку прэм'ера Владзіміра Пуціна. У Іраку ў выніку серыі выбухаў забіты 5 чалавек. Тэракты адбыліся каля дамоў вядомых палітыкаў сунітаў, якія бралі ўдзел у нядаўніх парламенцкіх выбараў паводле спісу партыі Іракія. У Лібіі закончыўся саміт дзяржаў-удзельніц Арабскай лігі. Кіраўнік арганізацыі Амр Муса заклікаў лідараў 22 арабскіх краін запрасіць да дыялогу ў рамках лігі Іран ды Турэччыну, якія не з'яўляюцца арабскімі краінамі з мэтай рэгіянальнай супрацы і вырашэння канфліктаў. У Падмаскоўі ў выніку выбуху газу ў шматкватэрным доме загінула 4 чалавека. Выбух часткова разбурыў трохпавярховы жылы будынак у мястэчку Паўлаўская Слабеда. На поўначы Кітаю ў выніку затаплення вугальнай шахты заблякаваныя больш за 100 гарнякоў. 138 чалавек змаглі выйсці на паверхню. Кітайскія шахты лічацца самымі небяспечнымі ў свеце. У Італіі сёння і заўтра праходзяць мясцовыя выбары, якія лічацца тэстам на папулярнасць дзейнага прэм'ера Берлюсконі. Выбары ахопліваюць 13 з 20 рэгіёнаў краіны. У іх мае прыняць удзел каля 40 мільёнаў выбарцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз гадзіну.